Sendai atomelektrostacija atrodas gandrīz 1000 km no Tokijas, un šodien tiek iedarbināts tās pirmais reaktors. Paredzēts, ka piektdien tas sāks ražot elektrību, bet pilnu jaudu sasniegs septembra sākumā. Zaļā gaisma dot arī vairāku citu reaktoru restartēšanai, amatpersonām uzsverot, ka tagad tie darbosies saskaņā ar daudz stingrākiem noteikumiem. Pirms Fukusimas katastrofas atomelektrostacijas nodrošināja aptuveni 4. Daļu Japānai nepieciešamās elektrības. Valdība uzstāja, ka reaktoru darbība ir jāatsāk, bet vakar pret šiem plāniem pie Sendai atomelektrostacijas protestēja 400 cilvēku.